Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, quid olis peccata mundi, miserere nobis. Quid olis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Quis edes ad dexteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei patris, Amen.